Tak já mám pro dnešek připravené kázání na téma, které jsem si nějak dlouho nepřipravoval, ale promýšlel jsem ho skutečně v poslední době intenzivněji a to se jmenuje Nevěra a strach. Od svých některých kolegů, lékárníků, kteří pracují v terénu, se vždycky dozvím, že v poslední době roste spotřeba léčiv, která se jmenují antidepresiva a anxiolytika. Berou je lidé, kteří mají úzkosti a strach. Vím velice dobře, co je to strach. Jsem člověk docela bázlivý a vím, že strach dokáže člověka velmi paralyzovat, dokonce ničit jeho víru. Chtěl bych se trošku probrat, z čeho ten strach vychází a jak se s ním vypořádat. A teď mě napadlo něco, co jsem si nepřipravoval. Je to už hodně let, kdy se skupina lidí domluvila, že o půlnoci přejdou v Praze Olšanské hřbitovy, aby překonali strach jít v noci po hřbitově. Mě to dělá radost. Já tam vždycky se chodím modlit, takže já mám rád odlehlá místa, kde nikdo není, kde mě nikdo nepřekvapí, takže tohle zrovna není, čeho bych se bál. Já se bojím spíš lidí, než nějakých míst. Nicméně tito mladíci, bylo jim asi tak 16 až 20 let, se rozhodli, že přejdou přes hřbitov. A jeden z nich se nevrátil, to je skutečný příběh, a ráno ho našli mrtvého a za jeho bundu měl zaháklou nějakou větev. A ten lékař konstatoval, že zřejmě ve velkém strachu procházel ten hřbitov, pak ho zachytla nějaká větev, on nemohl dál a v tom strachu zemřel. Takže strach dokáže skutečně zabíjet lidi, strach jim bere radost ze života. Strach člověka dokáže tak sparalyzovat, že ztrácí víru v Boha, nevěří, že je to on, kdo ho chrání. A já bych vám tady zpočátku chtěl přečíst tři takové trošinku, ne dlouhé, ale delší příběhy z Bible, kde je jasně vidět, co se stane, když člověk dostane strach. Já jsem to nazval obři. První příběh je Numeri, 13. kapitola, od 27. verše. Mluví se tady, jak přišli Izraelci prozkoumat zemi a poslali posly a ti poslové jim něco řekli. Oni říkali, vstoupili jsme do země, do níž si nás poslal. V skutku oplývá mlékem a medem a toto je její ovoce. Jenomže lid, který v té zemi sídlí, je mocný a města jsou opevněná a nesmírně veliká. Dokonce jsme tam viděli potomky Anákovi. Na jihu země sídlí Amálek. Na pohoří jsou usazeni Chetejci, Jebuzejci a Emorejci. Při moři a podél Jordánu Kenanci. Káleb však uklidňoval lid bouřící se proti Mojžíšovi. Říkal vzhůru, pojďme, obsaďme tu zemi a jistě se jí zmocníme. Ale muži, kteří šli spolu s tím, tvrdili. Nemůžeme vytáhnout proti tomuto lidu, vždyť je silnější než my. Pomluvami zhaněli Izraelcům zemi, kterou prozkoumali. Země, kterou jsme při průzkumu prošli, je země, která požírá své obyvatele a všechen lid, který jsme v ní spatřili, jsou muži obrovité postavy. Viděli jsme tam zrůdy. Anákovci totiž patří ke zrůdám a zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky. V skutku jsme v jejich očích byli takoví. Celá pospolitost se pozvihla, dali se do křiku a lid tu noc proplakal. Všichni Izraelci reptali proti Mojžíšovi a Áronovi a celá pospolitost jim vyčítala, kéž bychom zemřeli v egyptské zemi nebo na této poušti, kéž bychom zemřeli, proč nás Hospodin přivedl do této země, abychom padli mečem, aby se naše ženy a děti staly kořistí, nebude pro nás lépe vrátit se do Egypta? I řekli si ve spolek, ustanovme si náčelníka a vraťme se do Egypta. Vidíte, že nejdřív. Říkali, jsou tam občas nějaké zrůdy velcí a potom říkali, všichni jsou takoví. Jak má strach někdy velké oči, jak si člověk, když promýšlí nějaký katastrofický scénář, jak špatně to dopadne, tak si vykreslí prostě úplnou hrůzu. Říkal snad Bůh, bojte se, mějte strach, já nebudu s vámi. A vidíme, že obr, nějaký takový, před kterým absolutně nemáme šanci, nám veme takovou naději a víru, že se člověk tak klepe strachem, že odmítne Mojžíše. Mojžíš byl předobraz Krista. Není to situace, která by byla u Izraele ojedinělá. Přečtu vám ještě jeden příběh. Je to 1. Samuelova, 17. kapitola, 4. až 11. verš. I vycházíval z pelištejských šiků soubojový zápasník jménem Goliáš z Gatu. Vysoký 6 loket a 1 píč. Na hlavě měl bronzovou přilbu a byl oděn do šupinatého pancíře. Váha pancíře byla 5000 šekelů bronzu. Na nohou měl bronzové holenice a na ramenou bronzový štít. Násada jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo a hrot jeho kopí vážil 6 šekelů železa. Před ním chodíval štítonož. Goliáš stával a volal na izraelské řady. Říkal jim, proč vycházíte a řadíte se k bitvě? Což nejsem já Pelištejec a vy služebníci Saulovi? Vyberte si někoho, ať ke mně se stoupí. Když mě v boji přemůže a zabije mě, budeme vašimi otroky. Avšak jestliže já přemohu jeho a zabiji ho, budete vy našimi otroky a budete nám sloužit. A Pelištejec dodával, dneska jsem potupil izraelské řady. Vydejte mi někoho a budeme spolu bojovat. Kdykoliv Saul a celý Izrael uslyšel tato Pelištejcova slova, děsili se velice a báli se. Zase stejná situace. Nějaký blbeček, který akorát trochu vyrost, huláká, a celý Izrael se klepe strachy. Byli seřazeni k boji. Kdyby na něho vtrhli 4 chlapy, tak je po něm. Ale Izrael má nějaké zaslíbení od Hospodina, má táhnout do boje a vidí najednou něco obrovského. Víte, když má nějaký zvíře strach, tak se udělá velikým. Naparuje se, má velký peří a člověk má najednou strach. Je to obyčejný ptáček nějaký malej, ale had se dostane do úzký, když tohle to vidí. A to je ďáblova taktika. On ví, jak málo času mu zbývá. A tak se naparuje jako lev, který chodí a řve a hledá, koho by pohltil. A přitom lev, když útočí, tak je někde zalezlý, ale když má strach, tak řve a obchází. Je to známka, že už má strach. A poslední, třetí příběh, který je velice současný. Genesis 16. kapitola 11 až 12. Tady říká anděl, hle, jsi těhotná, porodíš syna a dáš mu jméno Izrael. Dáš jméno Izmael. To je slyší Bůh, neboť Hospodin tě ve tvém pokoření slyšel. Bude to člověk neskrotný. Jeho ruka bude proti všem a ruce všech budou proti němu. Bude stát proti všem svým bratřím. Minule, když jsem tady kázal, tak jsem říkal, že Izmael je takový praotec islámu, že se na něho odvolává vlastně Mohamed a že v podstatě oni stojí v té linii a hlásí se k Izmaelovi, že vlastně jeho potomci obsadili některé ty země. A je napsáno, že bude neskrotný a že jeho ruka bude proti všem. Chápu to tak, proti židům i proti křesťanům, vůči Abrahamově semeni. Občas se slyšet, jak v nějakých synagogách zahraniční kazatelé horují za zabíjení židů a křesťanů. Když se podíváme, tak bylo to Turecko, byla to islámská země, která udělala velký masakr vůči Arménům. A dneska ty státy a ti představitelé mají takový strach, že to ani nenazvou, že to byla genocida. Obrovská. Včera večer jsem si četl z jedných křesťanských novin, že v Severní Koreji, ten jeden z těch Kimů, který tam je, takže velice tvrdě pronásleduje křesťany a že 75% z nich to nepřežívá. Rozjíždí je parními válci, křižují je nad ohněm a v podstatě to vypadá, jako kdyby ty křesťany měly být úplně tou genocidou vyhubeni. Velice mě zaujalo, že oni se nemodlí za to, aby to pronásledování přestalo, ale že se modlí za nás, abychom nebyli zničeni strachem a materialismem. Nevím, jestli je to pravda, ale to zvláštní. Jsou to zřejmě v těchto situacích člověk asi nemá problém se modlit a nemá si problém se scházet, protože najednou pozná, na čem záleží. A já si nemyslím, že by se to mohlo někdy vyhnout nám, protože pronásledování křesťanů, jak rozumím Bibli, bude po celém světě. A přesto nevidím jediné slovo v Bibli, které by nám říkalo, mějte strach. Pořiďte si nějaké dobré léky, ať to všechno přežijete. bojte se, vyhlubte si zemlianky, udělejte si minová pole kolem svých pozemků, kupte si dobrmany a opravdu se nějak hodně bojte a třeste se, bude to příšerný a bude to hrozný. No, proč? Protože Bůh je nad tím vším a samozřejmě to má ve své moci. Ale já bych se chtěl podívat na to, jak vlastně vznikají obři. Kde vznikají ty obři, kteří nám nahání strach, kteří se naparují a kteří říkají, radši se mě ani nedotkni, nebo tě zničím i s tvojí rodinou, s tvým příbuzenstvem, budeš úplně vyřízený. A ti Izraelci jako my se klepou strachy a jsou někde zalezlí. Pak se objeví jeden Káleb a jeden David a je po nich. Ale jaký máme srdce a ducha těch Izraelců, kteří se bojí, nebo Davidovo? A to je naše odpovědnost. Jak vlastně ti obři vznikají? Tady ti obři neboli nestvůry se řekne Nefilim. A Nefilim je v Bibli na několika místech. Jedno vám přečtu. Genesis 6.4. Za oněch dnů, kdy synové boští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodili, vznikali na zemi zrůdy. Ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávno věku. To jsou mužové pověstní. To jsou Nefilim. To jsou zrůdy. Možná znáte takové ty antické obrazy nebo ty báje, jak tam jsou takové ty různé stvůry. Je to většinou fantazie, ale může se zakládat na reálném pojmu. Co to znamená, že synové boští vcházeli k dcerám lidským? Na to je mnoho výkladů. Jeden z nich je, že to byli démoni, kteří vcházeli k lidem. No já si osobně myslím, i když to určitá apokryfní literatura takto uvádí, že tak to není. Protože Pán Ježíš říká, že se andělé nežení ani nevdávají. A dokonce andělé je napsáno, že jsou služebnými duchy, poslanými k naší ochraně. Jestliže jsou andělé lidé nebo bytosti, kteří mají pohlavní pud, tak strážit takový sprchový kout by mohlo být obrovským pokušením. A myslím si, že prostě ten anděl nemá tělo, nemá testosteron, nemá pohlavní orgány. Takže jsem přesvědčen, že to není, že když se anděl dívá na nějakou hezkou ženu, jako třeba David, že má pokušení si založit. Myslím si, že andělé ani nemají otce a matky, aby se plodili, protože kdyby měli tento pud, tak by měli potomky a měli by své otce, ale nemají, jsou nesmrtelní. Takže si myslím, že tento výklad je z cesty. Co to tedy znamená? Já se osobně kloním k výkladu, že to byli lidé, kteří byli v té linii Setovi, nebo to byli lidé, kteří měli víru a v jejich středu se pěstoval kult Hospodina. Byli to ti, kteří byli božími služebníky a ty dcery zřejmě byly z těch národů, kteří vyznávali buď vůbec nic v té době, anebo jiné bohy. A už od začátku té linie je zakázáno, aby si Izraelci brali dcery a ženy z jiných národů. Stejně tak dneska je to samé, že si křesťané nemohou brát nevěřící. Ale Bůh řekl, milujte se, množte se, zaplňte zemi. Takže oni si řekli, ano, naplníme Boží příkaz, ale svým způsobem. Ano, budeme Bohu sloužit, samozřejmě budeme se množit, zaplníme zemi, ale tak, jak nám se to líbí. Je to jako Samson. Když sestoupil mezi Pelištejce, tak uviděl tu pohanskou ženu a řekla rodičům, no to je ta pravá, tu chci. No a dopadlo to špatně samozřejmě. A tady se najednou narodili obři. Narodili se prostě kříženci. Víte, vždycky kříženec nějaký něčeho, co spolu nemá být, tak z toho vzniká zrůda. Tady je to myšleno dnes duchovně. Ale vznikly prostě zrůdy. Byli to bohatíři. Byli to lidé neskrotní, kteří mohli si dělat, co chtěli, byli silnější než ostatní. A najednou potom ti lidé s tím měli problém. Pokud člověk udělá nějakou věc, že chce naplnit Boží vůli, ale svým způsobem, no tak potom prožívá strach. Pak se narodí obr. A ten obr potom chodí a vyhrožuje vám. Nemůžeš tohleto udělat, nemůžeš Bohu sloužit, nemůžeš jít na shromáždění, nemůžeš bojovat ve jménu Boha, já tě zabiju, já tě zlikviduju, já ti to nedovolím, já tě nepustím. A to jsou obři. Ještě jeden obr, který vznikl Izmael, Genesis 16.26. Jednou řekla Saraj Abrahamovi, hle, Hospodin mi nedopřál, abych rodila, vejdi tedy k mé otrokyni, snad budu mít z ní syna. Abraham Sárajiny rady uposlechl. Vzala tedy Abramova žena Sáraj svou otrokyni Hagaru egyptskou 10 let potom, co se Abram usadil v kenánské zemi, a dala jí svému muži Abramovi za ženu. I vešel k Hagaře a ona otěhotněla. Když viděla, že je těhotná, přestala si své paní vážit. Tu řekla Saraj Abrahamovi. Mé příkoří musíš odčinit. Sama jsem ti dala svoji otrokyně do náruče, ale ona, jakmile uviděla, že je těhotná, přestala si mě vážit. Ať mezi mnou a tebou rozsoudí Hospodin. Abraham Saraj odvětil. Hle, otrokyně je ve tvých rukou, nalož s ní, jak uznáš za dobré. Od té doby ji Saraj pokořovala tak, že Hagar od ní uprchla. Vidíte, že je to stejný princip? Abraham má úžasné boží zaslíbení. Abraham má zaslíbeno, že bude mít syna. Že bude mít syna, který je předobrazem Mesiáše. Že to bude syn zaslíbení. Víte, a když Bůh něco člověku zaslíbí, a když Bůh má pro nás nějakou cestu, co myslíte, to se naplní hned, samo od sebe, je to prostě legrace, bez boje. Je to vždycky hrozný a bolestivý porod. Když se má něco božího prodrat na svět, tak je to vždycky obrovský duchovní boj. Podívejme se na narození Pána Ježíše Krista, že útěk do Egypta, vraždění nevěťátek, Herodes, genocida. Vždycky pokud vám Bůh něco zaslíbí, pokud chcete jít boží cestou a pokud chcete opravdu naplnit boží vůli, tak to vždycky bude boj. Vždycky to bude především, Pán Bůh bude bojovat o vaše srdce, aby se v tom osvědčila vaše víra. A co udělala Sára? Víte, toto není v Bibli, ale já si říkám, podívej Abrahame, Bůh to sice řekl, ale taky musíš trochu přiložit ruku k dílu. Taky proto musíš něco udělat. A ne, aby se furt jenom modlila čekal. Přece musíš taky jednat. Podívej se kolem sebe. Teď to dělají všichni. Všichni si berou ty otrokyně. A všichni z nich mají prvorozené syny. A na všech je to požehnání. Proč jenom ty musíš být pořád takovejhle ňouma? Ty se jenom modlíš a nic neděláš. Nejradši bys, abych to všechno udělala za tebe. Tak koukej, tady máš tu otrokyni a koukej makat, tať je tady syn. A do roka ho chci kojit. Nevím, jestli to tak bylo. Ale zase, je tady nějaké boží zaslíbení a je tady způsob, jak to naplnit, jak Bohu trochu pomoct. No musíš taky se trochu snažit, holenku. Ale jo. Víte, věřit Bohu, vytrvat ve věcech, kdy všechno vypadá úplně jinak, než by to mělo být, to vyžaduje sílu a to vyžaduje víru. Někdo kdysi řekl, že je někdy dá mnohem víc práce se vyhnout boji, než ten boj podstoupit. A toto je boj víry. A pokud Bůh něco řekl, no tak zatím stojí. Co se pak stalo? No samozřejmě stalo se to, že se narodil Izmael a Sára to znova řešila tělesně. A přitom nemám nic proti Sáře, to je boží žena, která musela prožít obrovským to, co s ní někdy Abram dělal, že jí dal vlastně do harému a řekl tak napůl, že je to jeho sestra. Jsme prostě jenom lidé. Od Abrahama i od Sáry máme dodnes, se nazýváme Sémím Abrahamovým. Je to prostě něco, když Abraham dokázal se rozhodnout obětovat svého syna, tam už to ani radši Sáře neříkal, prostě ráno se dal osla a jel. A ona velice brzo potom zemřela. Někteří výkladači říkají, že se to možná asi dozvěděla, co Abraham dělal a nevydržela to. Nevím, to byl oficiální výklad tenkrát. Ale víte, já to Sáře nezazlívám. To byla odpovědnost Abrahama. To byla jeho odpovědnost. On si do toho neměl nechat mluvit. Bůh pak jednal s ním. On tím musel procházet. Byl to jeho syn. Jeho pak musel vyhnat. Jeho to bolelo. Víte, vždycky, když někdo, kdo má v čemkoliv nějakou autoritu, jako třeba muž ve své rodině, a neustojí to, tak to neodnese ta žena. Ano, svým způsobem taky. Ale ten muž, který v tom má stát. Je to příběh, který se odehrává od Genesis. Genesis 3.17. Adamovi řekl, uposlechl si hlasu své ženy a jedl si ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nech tě země prokleta. Po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Od Adama máme všichni své geny. Od Adama máte své tělo. Díky Adamovi tady jsme, dýcháme, vidíme. Ale díky Adamovi tady máme hřích, díky Adamovi tady máme prokletí, díky Adamovi tady máme i věčné zatracení. Díky Abrahamovi máme víru. Díky Abrahamovi máme Pána Ježíše Krista, máme zákon, proroky, nový zákon, apoštoly, všechno díky Abrahamovi. Ale díky němu tady dodneš máme taky třeba islám, který tady dneska se snaží pokořit Evropu, který je nebezpečím číslo jedna. A jestliže máte nějakou odpovědnost a Bůh vás do něčeho povolal, tak skrze vaši víru na všechny, kdo vám jsou svěřeni, bude dopadat požehnání, ale bude dopadat i prokletí. Jestliže jste otec rodiny, stojíte jak máte, bude to vidět na vašich dětech, na vaší ženě, na vaší rodině a bude mít požehnání. Ale pokud budete jednat jako Adam nebo i Abraham a jednáme tak všichni, včetně mě, no tak to bude mít i neblahé důsledky. A to je třeba si uvědomit. Já si myslím, že ďábel tohle velice dobře ví. A já vždycky říkám, na poště mají někdy ženu radši, než třeba ve společnosti nebo v církvích. Na poště velice dobře vědí, že žena je slabší, že je vzácnější, že si zasluhuje ochrany a proto nesmí zvedat, alespoň ještě za mě, já nevím, jak je to dneska, balík, který je těžší než 15 kilo. Ale jinde ve společnosti je takový tlak, aby se ta žena vyrovnala muži, že jsem slyšel, že jak jsou dneska ty kvóty, že 40% žen musí být ve vedení firem. Mají problém ty ženy najít a tlačí je do něčeho, v čem oni sami nechtějí být. Žena miluje svoji rodinu. Dokáže se obrovským způsobem přizpůsobit. Dokáže být prostě něčím, co muž nikdy nedokáže. A tlačit ženu do rozhodování. Ke své hanbě musím říkat, že nerad rozhoduje, že nechávám na své ženě věci, které bych chtěl dělat já. Ale ďábel tohle velice dobře ví a snaží se ty chlapy vyrazit z jejich role. Nejdřív tady vzniká křesťanský egalitarianismus. Žena může sloužit ve všem jako muž, jsou úplně stejný. Je to pouze muž, který má prsa. No, není. Žena je jiná než muž. Jo? Pak je tady genderismus, kdy už máte pomalu společné záchody. A pak je tady feminismus, který tlačí ženu do pozice, která jí není vlastní. Prostě jsme jiní. Já vždycky, když se čtou nějaké verše, tak si říkají, Pavel, ten nenáviděl ženy. No ale je to spíš naopak. Muž má být ochránce, muž má být ten, kdo rozhoduje. Je to on, kdo duchovně má vést svou rodinu. Ne, prosím vás, domácnost, tam je vidět, že ta žena, já nevím, jak v noci stává, stará se o služebníky a tohle dělá, tamhle to, dokáže věci, které muž nedokáže. Ale duchovní vedení rodiny, stát na božích zaslíbeních, být, řeknu takové hloupé slovo, knězem, všichni jsme kněží ve své rodině, vést tu rodinu za Bohem, modlit se a směřovat jí, to je mužská záležitost. To z nás nikdo nesejme. Žena má někdy tendenci honem jednat, hned to vyřešit, už teď je pozdě, dělej. No ale není. Ten muž má tu vizi. Ten muž v tomhle to má stát. 1. Timoteovi 2.12 říká, učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. Spasena bude jako matka, jestliže vytrvá ve svatosti a střízlivosti. Ale Bůh za ten hřích jednal s Adamem. A teď bych chtěl se zeptat, jak ti obři, když už se ty obři narodili, už tady jsou, už likvidují náš život, jak se k ním postavit a co dělat? V tom starém Izraeli ti obři bránili těm lidem, aby obsadili území, které jim dal Bůh. Aby obsadili Kenán. Najednou tam stál Goliáš, když si Pelištejci stále ukrajovali z té země a bránili jim, aby to bylo znova svrchované království. A nebo když ty hrozné národy, které pojídali vlastní děti, i ti, dokonce to ti zvědové říkali, to je národ, který pojídá sám sebe. Byli tam kanibalismus, byly tam lidské oběti, bylo tam zabíjení dětí, bylo to totálně zpropadlé, zdemonizované obyvatelstvo, které se Bůh rozhodl odstranit a dát tu zemi těm, kterým mi dal, kde už předtím byl Abraham, on už předtím tam se stoupil do toho Kenánu. Pak se tam vraceli z toho Egypta. Tak najednou člověk nemůže vstoupit do Božího království. Dneska nemáme nějaké velké obry, že by tady stál před majákem Goliáš a říkal by, jen pojďte na tu bohoslužbu, já vám urazím palici. Ne, to neříká. Ale v čem je dnes Boží království? Římanům 14:17. Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého. Máte ve svém životě spravedlnost, máte ve svém životě pokoj, máte ve svém životě radost, že se budíte do radostného dne a s radostí usínáte. Máte pokoj, že vás nic nevytočí, že nejste nervózní, na druhého se neurvete. Máte spravedlnost Kristovu, anebo se snažíte vybojovat tu svoji spravedlnost, vždyť já mám pravdu. Boží království nezáleží na těch světských věcech. Mikáš říká, ne silou a mocí, ale mým duchem. Je potřeba si uvědomit jednu věc, svět leží ve zlém. Kdo je Bohem tohoto světa? Tím nejvyšším Bohem je samozřejmě Hospodin, který má všechno v ruce. Ale ďáblovi je propučena moc skrze hřích člověka. A ďábel, když se podíváte do Bible, jak tam třeba mezi Šekem a Amáleka byl dán nečistý duch, když se podíváte třeba, jak izraelští králové někdy jednali a byli tam démoni, kteří mluvili ústy těch rádců různých, tak ďábel samozřejmě má obrovskou moc, má i od Boha, Bůh to kontroluje, ale těžko, těžko můžeme čekat, že by se nám na této zemi dostalo spravedlnosti. No, prostě nedostalo. A proto nás Bůh někdy učí, což raději netrpíš křivdu. Galackým 5.5 se říká, my však v moci ducha a ve víře očekáváme spravedlnost, která je nad naší nadějí. Já vám to řeknu, jak to může vypadat, když se člověk, a já si myslím, že je dobré se spravedlnost nikdy domoct, ale v Božím duchu a z jeho pověření. Myslím, že se to stalo mé prababičce nebo komu, vykládal mi to, nevím, jestli tatínek nebo někdo. Když naše země byla osvobozena sovětskou armádou a ti ruští mužíci, oni jako občas udělali něco špatného, oni milovali děti třeba. A tam přišel jeden Rus a prostě říkal, davaj časy. Časy, to jsou hodinky. Jo? Oni prostě viděli hodinky a říkali, davaj časy. A ta babička nebo kdo se bála, dala mu ty hodinky a šla potom za tím ruským velitelem a říkala, váš voják mi sebral hodinky. A on říkal, kdo to byl, který to byl. Tak ho vybrali a na místě ho zastřelili. A ta babička si řekla, kdybych tohle věděla, tohle kdybych věděla, že kvůli hodinkám toho kluka, který má si doma rodinu, který prostě tady za nás bojoval, tak bych mu ty hodinky ráda dala. Ale už to nešlo. Domohla se spravedlnosti. Něco vám řeknu, ti lidé, kteří nám činí příkoří, budou navěky odděleni od Boha. To jsou lidé, kteří navždy budou trápeni v plamenech. Jsou to lidé, kdy Bůh jednou je bude spravedlivě soudit. A je napsáno, že každý, kdo vám činí příkoří, sám bude potom trpět soud. A my máme lidi milovat. A tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, seber i jeho rodinu. Ne, nech mu svůj plášť. Víte, jsme tady, jsme lidé, když si představíte, co všechno máme, co nás čeká, že po určitých problémech se dostaneme do Božího království, že budeme dědici té nádhery a toho všeho, není vám trochu líto těch lidí, co vám ubližují? Víte, co je za to bude čekat? Víte, že spravedlivý soudce je bude volat k odpovědnosti? A víte, že vy sami budete na tom soudu? Víte, když si prostě představíte, že, já nevím, vám někdo ublíží a víte za hodinu, že bude spravedlnost, no tak nemáte tendenci se moc bránit. Ale opravdu vám tolik záleží na té vaší spravedlnosti, aby teď a v tuhle chvíli jste vám bylo učiněno zadost, ať ten člověk třeba vidí, že jste, já nevím, ten člověk přece musí vědět, že jsem svědek Kristův, že ho miluju. A jestliže se dovolávám spravedlnosti, tak kvůli němu samotnému. Ano, určitě, pokud mi někdo bude systematicky něco krást, tak se dovolám spravedlnosti kvůli němu, aby on s ním mohl být konfrontován. Ale nesnažíme se už tady zabydlet, už tady na zemi, jako kdyby tady bylo nebe a tady jsme měli spravedlnost, tady jsme všechno potřebovali. Lukáš 6:29, tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou. A bude-li ti brát plášť, nech mu i košili. 2. Tesalonicenským 1:4. Proto jsme na vás hrdí v církvích božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, které snášíte, to je předzvěst spravedlivého soudu božího. Tak se stanete hodnými božího království, pro něž trpíte. A je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš Kristus z nebe se svými mocnými anděli, aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba daleko od Pána a jeho moci, ale v onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili. Také vy jste uvěřili našemu milosrdenství. Svědectví. Takže nemusíte mít strach. Nemusíte mít vůbec strach, že by se vám nedostalo spravedlnosti. Dostane se vám jí. Ale zkuste si uvědomit, jestli nebudete někdy jako ta žena, která vlastně udělala tu spravedlnost, že ten voják byl zastřelen. Máme se přimlouvat za ty, kdo nás pronásledují, máme jim činit dobře a máme hledat příležitost, jak tomu, kdo vám dělá zlo, udělat dobro. Tak shrnete řežavé uhlí na jeho hlavu. Jde přece o jeho spásu. Pán Ježíš taky mohl odejít z kříže a říct nazdar. A byli bychom v tom. Takže spravedlnost. Spravedlnost, naší spravedlnosti je Kristus a nikdo z nás nikdy z hlediska věčnosti nebude nespravedlivě odsouzen. A když už teda máme tu potřebu, tu spravedlnost vykonávat, tak buďme jako ta vdova, která s tím šla za tím největším soudcem a bušila, až ten soudce řekl, dobře, já jsem nespravedlivý, což Bůh není, a já tu spravedlnost vykonám. Ale David, když mu dal skutečně Hospodin do rukou Saula, řekl, ne mou rukou, však on někde v bitvě zahyne. A stalo se. Takže spravedlnost máme. Nemusíme mít problém, že jo, teď? Máme spravedlnost. Pokoj. V čem v podstatě je ten nepokoj? No, jestliže člověk nevěří Bohu, jestliže má pocit, že je mu křivděno, že ostatní mají víc než on, že prochází věcmi, kterými neměli, tak v podstatě má obrovský nepokoj. Zažívá muka. Dokonce lidé říkají, abych mohl mít pokoj vevnitř, tak musí mít pokoj kolem. A tak to není. Jestliže Kristus přebývá v našem nitru, no tak máme pokoj, ať se kolem děje cokoliv. Kdysi jsem slyšel, že nějaká výstava, nějaká galerie, myslím, že to bylo ve Velké Británii, se rozhodla, že udělí nějakému malíři ocenění, pokud namaluje a vystihne pokoj. A tak tam byli malíři, kteří malovali nádherná plátna, třeba hladinu jezera, která se nehne ani vlnkou. Nebo malovali monumentální skálu. I Kristus je skála, kterou nic nepohne. A pak tam byl jeden malíř, který namaloval obrovskou bouři, blesky, já nevím co všechno. A do pravého rohu namaloval malé hnízdo, kde jsou malí ptáčci, který se choulí pod křídlama své matky a svého otce. Který obraz myslíte, že vyhrál? Ten poslední. Víte, pokoj mít tehdy, když je všechno v pohodě, když jste zdraví, úspěšní, rodina funguje, děti jsou bezproblémoví, zaměstnání to sype. No tak to má pokoj kde kdo. Ale pokoj, když se rodina sype, zaměstnání se sype a zdraví se sype, no tak to teda ne. Tam dává Bůh svůj pokoj. Copak Bůh o tobě neví? Copak Pán Bůh se nestará o ty ptáčky na těch hnízdech? Copak neví o každém zaběhlém psíkovi? Ví o nás. Miluje nás. A tak my to potřebujeme pouze přijmout vírou. Pokud člověk nemá víru, tak samozřejmě bude mít vždycky nepokoj, bude nervózní, bude se to snažit řešit různě. A čím víc to bude chtít řešit, tím větší nepokoj bude mít. A poslední věc je radost. Měli jste někdy radost? No já třeba, když dostanu odměny, tak mám vždycky radost. Když mi vyjde článek v nějakém mezinárodním časopise, tak mám radost. Ale myslíte, že je to ta radost, o kterém mluví Pán Ježíš, když mluví o radosti z Ducha Svatého? Já myslím, že ne. Dokonce my se můžeme radovat i z duchovních úspěchů. To může být úžasný, třeba roste sbor. Nebo vám vydají knížku nějakou duchovní. No to je pak radosti. Nebo dokonce vyháníte démony. I učedníci přišli s tím letím a říkali, pane, podívej se, ve tvém jménu i démoni se nám podřizují. Co říká Pán Ježíš? Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Já se teď každého z vás jmenovitě zeptám a nebudu v takových těch zborech jako zamávej, jestli souhlasíš. Ne, ne, ne. Každý z vás. Je tvé jméno zapsáno v knize života? Je tvé jméno zapsáno v nebesích? Víš to? Seš si tím jist a jistá? No jestliže ne, tak s tím něco dělej. Stačí učinit pokání. Stačí roztrhnout své srdce a pozvat tam Krista. Stačí mu dát svůj život, uvěřit. Jestliže uvěříš, že Ježíš Kristus stal z mrtvých, vyznáš své hříchy a vyznáš to veřejně, budeš spasen. Není to zas tak těžké. Ale pak v tom stůj. A bude to Bůh, kdo člověka vede. Kdyby člověk udělal 1000 dobrých skutků, dostane se jenom do pekla. Cesta do pekel je dlážděna vzácnými skutky. Ale pokud Ježíš zaplatí za tvůj hřích, pokud on už jednou zaplatil na kříži a člověk to přijme, tak je hotovo, je vymalováno, by se dalo říct. A z toho člověk může být radost vždycky. Takže spravedlnost, radost a pokoj. Jsme ospravedlněni, za naší spravedlnost bojuje Bůh. Nemusím se starat, že mě někdo křivdí. Otče, ty to vidíš. Jestli mě povedeš, abych ho konfrontoval, prosím, ale je to tvoje věc a ten člověk bude jednou souzen a já nechci být ten, kdo bude kamenem úrazu, aby byl souzen ještě tvrději. Radost? Ať se děje, co děje, Bože, jednou se setkáme dříve nebo později. A pokoj? Já vím, že ty mě vedeš a ty se o všechno postaráš, věřím tvým zaslíbením. Je to jednoduché, že? A poslední věc, kterou bych ukázal, jak zabít ty obry. Tak dobře, tak už jsme splodili nějakého obra, který tady chodí, který chrastí těmi řetězy, který nám vyhrožuje, který nám nadává, jak ho zabít. Když jsem tak se ptal lidí, čeho se nejvíc bojí, co jsou ty nejhorší obři, kterým berou radost, tak jsem si tady vypsal pár věcí. První je zdraví a smrt. Další je rodina. Další je zabezpečení, jídlo, oděv, bydlení. A další je strach před pronásledováním, že budou pronásledovat nás, naše děti, ubližovat nám. To jsou obři. To jsou skutečně velcí obři. Víte, oni jsou papíroví. Jako ďábel kolem nás staví takové papírové zdi a říká, tady musíš zůstat, ale když jdete, tak dělá to prask, jak po Potěmkinova vesnice. A četli jste někdy Cestu poutníka od Johna Buniana, nebo Baniana? On tam psal o jednom obru, takový veliký obr, jmenoval se obr beznaděj. A ten zajal ty poutníky, kteří šli, a oni se potom dostali z toho jeho dosahu. A víte, oni našli takové kameny, po kterých šli, doufám, že jsem to nespojil nějak dohromady, a to byly kameny zaslíbení. Našli klíč víry, klíč zaslíbení a šli po těch jednotlivých zaslíbeních. Takže jak zabít obry? Ty nepřátelé zlikvidujete tím samým, čím vznikly, tak jejich opakem je zabijete. Ty obři vznikly z nevěry. Nevěřili jste Bohu, chtěli se to vzít do svých vlastních rukou a prosazovali své cesty. A zabijete je analogicky. V těch věcech uvěříte Bohu a ten obr bude menší a menší, až bude takhle malej. Máte doma dalekohled? Když se dalekohledem díváte na problémy, tak jsou obrovské. A pak ten dalekohled otočíte a ty problémy jsou takhle malé. A my se někdy díváme tou špatnou optikou. Boží optikou je ten obr plivnutí. Lidskou optikou je ten obr gigant. Když vezmete brýle Ducha Svatého a podíváte se Boží optikou, tak ten obr před vámi najednou uteče, protože vy vyrostete. Vzepřete se ďáblu, on od vás uteče. Zdraví a smrt. Přečtu vám jedno nádherné zaslíbení. 1. Korinským 15:54. A když porušitelné toto tělo obleče neporušitelnost a smrtelné toto obleče nesmrtelnost, tehdy se naplní řeč, kteráž napsána jest, pohlcena je smrt ve vítězství. Smrt a nemoc na nás bude dorážet vždycky. I když Pán Bůh uzdraví, stejně ten člověk umře. Já bych chtěl vědět, jak to moje tělo bude vypadat. Asi nebudu nosit brýle. Ivovo tělo bude mít spoustu vlasů určitě. Že jo? Možná budu vyšší než Josef třeba do výšky, nebo stejně vysocí. Budu číst bez brýlí. Budu mocí sladkýho, kolik budu chtít, nebudu mít porušenou toleranci glukózy. Prostě já nevím, jaký to bude, ale to bude. A když prostě tohle to vidím, no tak nějakých 20 let ještě nebo 30, tak co, no, budu mít ještě tlustší brýle třeba, jo, tak já nevím, co všechno bude. Ale jednou to prostě bude. Ta smrt skončí, ta smrt přestane pracovat na člověku. Přestane pracovat a to tělo bude nádherný. A z toho se můžete radovat už teď. Víte, správný, jednou jsem slyšel takový pivař, říká, tu žízeň si musíš, na to se musíš těšit. A někdy to zvrácené samozřejmě, ale oni se těší na tu chvíli, až se napijí víc, než když to pivo mají. No my se můžeme teď těšit, že jo? Až to bude, tak to už se toho třeba vážit nebudeme, já nevím, ale představte si, když máte něco před sebou, tak jenom to těšení se na to. Jo, tak si říkají, no, to je skvělý, že jsem nemocnej, aspoň se budu mít těšit, až nebudu. Jo? A už mě zase píchlo, no, haleluja, to bude jednou tělo. Takže zkuste se na to dívat z tohohle pohledu. Rodina. Víte, někdy mají já strach, co když zemřu a zůstane tady po mně malé dítě. Co když? No, může se to stát. Co k tomu říká Bible? Otec jest sirotků a ochránce vdov. Bůh v příbytku svatém. Řeknu vám jeden takový příběh, který se taky stal. Zase my to můžeme se na to dívat různě, ale myslím, že už jsem ho tady říkal, bylo to v Sovětském svazu v jedné křesťanské rodině. Otce zavřeli, odvezli ho na gulag. A měl malého syna. A ten malý syn vždycky dostával na Vánoce od toho svého tatínka čokoládu. A ta maminka říkala, tak se zase blížily Vánoce a vždycky Volodě dával tomu svýmu synkovi čokoládu a najednou prostě já jsem nic neměla a ten syn přišel a říká zase budu mít čokoládu od tatínka. On říkal, já jsem ani pro slzy nemohla mluvit. A v tom sboru byl nějaký člověk a tomu člověku dal Bůh na srdce a říkal, běž a koupíš čokoládu a dáš jí té rodině. A on šel kupovat a říká, Duch Boží mě ještě tak jasně dal najevo, koupíš tu nejlepší a nejdražší čokoládu, kterou tady seženeš, nebudeš koukat na peníze a koupíš ji a ve jménu mém ji dáš té rodině. No a najednou se prostě stalo, že byly ty Vánoce a ten syn měl tu čokoládu a ta maminka mohla říct, toto máš od svého otce, ale od svého nebeského otce, který tě miluje a který se o tebe stará víc než ten tvůj. A jsou to někdy prostě věci, kdy Bůh opravdu ukazuje, že on má na to se postarat. Někdy ze sirotků, když se podíváte, vyrostli z levobočku, třeba Gedeon, vyrostli obrovský boží mužové, těmto lidem je Bůh zvlášť blízko. A když člověk je v nebi, tak už se netrápí pro ty své. Stejně děti i rodina jsou nám pouze svěřeni. A Bůh opravdu má na to. A pokud tomuto neuvěříte, pokud to nebudete žít vírou, tak budete mít strach. A poslední zaslíbení, jak zabít obranu, předposlední jídlo a oděv, svým učedníkům řekl, proto vám pravím, nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete pít. Život je vždycky víc než pokrm a tělo víc než oděv. Všimněte si havranů, nesejí nežnou, nemají komory ani stodoly a přece je Bůh živý. Oč větší cenu máte než ptáci? Kdo z vás může jen opít prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Tak když se budete znepokojovat, bude to lepší? Když se budete strádat, když budete mít strach, jak to dopadne, když budete v noci se budit hrůzou, pomůže to? Ne, bude to ještě horší, protože budete vyčerpaní. Nedokážete-li ani to nejmenší, Proč si děláte starosti o to ostatní? Všimněte si lidí, jak rostou, nepředou, netkají a pravím vám, že ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes tu je a zítra je hozena do pece, čím spíše obleče vás malověrní. A neschánějte se, co budete jíst a pít, a netrapte se tím. Potom všem se schánějí lidé tohoto světa. Váš otec přeci ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho království. A to ostatní vám bude přidáno. Není napsáno, nechte to plavat. Hledejte jeho království. Poslední verš pro následování. A to je, prosím vás, nejsilnější verš, jeden z nejsilnějších, který je v Bibli. Matouš 10:28. A nebojte se těch, kdo zabíjí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. Ano, myslím si, že se nebojím smrti, bojím se bolesti, bojím se mučení, umírání. I tam Bůh úžasným způsobem při těch lidech stál, ale nikdo víc než život vám vzít nemůže. No a když to udělá, tak jste doma. Ten člověk udělá ještě dobrý skutek, že vás zabije, třeba budete hned doma. Pak se Bůh stará o vaše rodinu přeháním, říkám extrémy. Ale je pravdivé, že nikdo vám nemůže víc vzít, ani vám, ani vašim bližním, víc než život. A pakliže my umíráme, jsme hned s Pánem a najednou ty věci, na které se dnes těšíme, máme už jednou provždy. Amen.